Maita ir un pie Latvijas radio mikrofonu, un es gribu pieteikt Maiju jūs kā to personību, kas pat ir bijusi olimpiskajās spēlēs vairāk kārt, tad strādājusi par treneri Francijā un esat atgriezusies Latvijā, neslēpiet sveci zem pūru, tagad būsiet treneri Latvijas izlasē, un tas ir tāds tā kā pozitīvs piemērs tiem, ka ir iespējams atgriezties, varbūt jūs izstāstiet par tām savām versijām, kas noteica šo iespēju atgriezties, Zināms, ka māsa ir arī kāpus uz olimpisko spēļu godu piedestālu vairāk kārt, arī kā viņa intervijā teica, ka nu, tas ir pavisam cits mīļš padoms, ko var dot māsa māsai, un tomēr jūs esat tajā kopējā kontekstā kamaniņu sportā.
Jā, nu jāsāk jau ar to, ka manos plānos nebija vispār strādāt par treneri. Francija nāca diezgan pēkšņi un es šo piedāvājumu pieņēmu. Pēc tam, jā, kad es sāku strādāt tur, tad nu, man jau sāka jautāt latviešu, kāpēc es neesmu teikusi, ka es esmu gatava strādāt par treneri, jo viņi arī labprāt gribētu, ka es strādāju Latvijā, bet es jau... Nu, tad es arī viņiem izskaidroju, ka tas, nu, ka tas nebija tāds apzināts lēmums, tas vienkārši bija tā, ka nedaudz avantūra, un, bet laba avantūra, manuprāt, kas rezultējās ar to, ka pēc trīs gadiem es esmu šeit. Federācijas prezidents jau pēc diviem gadiem bija atbraucis pie manis runāt par to, vai es nevēlos strādāt Latvijā. Tā kā es biju iesākusi trenēt franču jauniešu olimpiskajām spēlēm, Lillehammerē, tad es teicu, ka līdz šīm olimpiskajām spēlēm es tomēr tur palikšu. Ja es esmu uzsākusi šo darbu, tad es nevaru pusratā viņu atstāt. Un pēc tam tad mēs varam runāt. Pie šīs sarunas mēs atgriezāmies šopavasar, kad es atbraucu mājās no Francijas. Atistrangi jau pie manis vērsās ar konkrētu piedāvājumu, kuru es gan neakceptēju uzreiz, es, protams, arī pārdomāju, jo ne, man bija labi arī Francijā. Bet laikam par labu tomēr Latvija ir tas, ka tās ir manas mājas, tie ir mani cilvēki, arī mana māsa, kurai es gribēju palīdzēt, jo olimpiāda nāk tu, un ja es varu palīdzēt, tad es to daru.
Parasti jau, ja tie svaru kausi ir jāsaliek, tad ir vienā pusē ir ārzemes ar labākām iespējām, ar sadzīves apstākļiem, visticamāk arī ar augu, un otrā pusē tas nacionālais patriotisms. Vai tas nozīmē, ka Francijā šie jaunieši nebija perspektīvi, ka jūs deredzējāt savus darba augļus vai bija cits iemesls?
Francijas bērni ir ļoti perspektīvi, bet tā viņu sistēma vēl tā pa īstam nav izveidots, jo ja es mēģināju viņiem kaut kā runāt, stāstīt, mēģināt izskaidrot, kā tam vajadzētu darboties, lai būtu šie panākumi, tad viņi tikai māja ar galvu, viņi saka, jā, mēs zinām, bet šeit ir Francija un šeit ir viss ir ļoti sarežģīti. Bet, nu, tāpat jau mēs, drusiņ jau mēs to visu tur uzlabojām un parādījām, kad arī Franču var labi braukt par trasi. Bet tā vairāk tāda trūka viņiem ambīcijas šajā sporta veidā. Es biju gatava strādāt kaut dienu un nakti, lai viņiem to visu... varbūt parādīt un celt šo visu līmeni sportā, tad viņiem varbūt tā interese bija ļoti maza. Ne bērniem, bet tieši tai vadībai.
Vai te mēs varam tomēr vilkt paralēles ar to latvisko nu, fanātismu, jo sākot ar Cīrulīšu trasi, ar tiem pašiem pirmajiem entuziastiem, kas bija kamaniņu sportā bobslejā, Nu, tagad ir šie rezultāti abos sporta veidos, mūsējie kāpi uz godu piedestālu olimpiskajās spēlēs, pasaules čempionātos. Jūs kā cilvēks, kas esat bijis ārpus Latvijas, tā ar nedaudz tālu skatu, atgriežoties šeit, vai varat teikt, jā, ka bez tās dzirkstelītes, kas ir mums, nu, kaut vai salīdzinot ar šo Franciju, nu, nevar?
Pilnīgi noteikti, ka tas ir mūsu spēks, šī dzirkstelīte un šis cīņaspars un tā nepadošanās, tā ir tā mūsu dzirkstelīte, kas arī dod tos rezultātus. Viņiem bija visas iespējas, vēl joprojām ir visas iespējas būt tur, kur visas lielās komandas, jo tā tomēr ir liela nācija, viņiem ir daudz naudas, viņiem ir trasa, viņiem ir pilnīgi visas iespējas, bet viņiem nav šīs ambīcijas, nav šī vēlme pierādīt sevi šajā sporta veidā. Savukārt mēs daram, ko varam, lai parādītu, ka mēs neesam maza tauta, ka mēs esam liela savā varenībā un savā domāšanā un gribēšanā.
Jā, kas jums konkrēti ir tagad motivācija, ko jūs gribat, esot Latvijas kamaniņu komandā kā treneri jau dot, kas būs tas jūsu ieguldījums un ko jūs gribat vēl panākt, jo nu, diezgan daudz jau ir sasniegts izlasēji. vai to, lai māsu kāpj uz augstākā goda piedestāla, vai ir varbūt kaut kāda tāda globāla uzdevuma, ja salīdzinām ar to pašu Franciju, kur šī sistēma nav, kā jūs teicāt, kas Latvijā, vai ir viss tādā ideālā kārtībā, vai ir vēl kaut kas uzlabojums?
Laikam jau nekad nevar būt tā, ka viss ir ideāli. Vienmēr visu var labāk un jācenšās darīt labāk. Bet Latvijas izlase, federācija un viss šis virtu, vai kā tu saka, ir ļoti labi organizēta un viss notiek ļoti labi. Tas mans ieguldījums. Varbūt man pašai priekš sevis būs, es būšu gandarīti, ja es ar savu darbošanos, ar savām zināšanām, ar savu pieredzi varēšu kādam darīt labu un kāds tiešām pēc sezonas teiks, paldies, jā, bija labi, ka tu bija labi, ka tu man palīdzēji, vai tu man ieteici darīt to, vai ieteici darīt to. Un tas ir arī tas, kas tam trenerim ir tas dzinuls strādāt, jo manuprāt, ja nebūtu šāda atsauksmes un labi vārdi, un paldies, tad jau nebūtu jēgas, tad būtu jāmeklē cits darbs.
Mums parasti par cilvēkiem ir tāds vienpusējs iespaids. Tagad mums ir bijusi iespēja arī redzēt jūs kamaniņu trio arī spēlē VIP, kur jūs atrādaties Latvijas publikai. Es zinu, ka jūs savulaik arī spēlējāt klavieres, vai ir tā, ka tās... Tā mūza vai tas, nu, katram savs tas hobijs arī ir vajadzīgs, lai kaut kā arī nolikt malā to profesionālo, lai izveidinātu galvu, lai uztvertu kaut kādas citas nianas.
Godīgi tad ir tā, ka ja tev savs darbs patīk un padodās, tad īsti nav vajadzības no viņa atslēgties. Tie hobiji un tās blakus lietas, protams, tāpat tās vienmēr būs un ir, jo nevar visu dzīvi jau neaizpild arī tas sports. Un ir tās sestdienas, svētdienas vasarā, kad gribas kaut ko citu darīt, bet nav tā, ka būtu ļoti liela vajadzība no tā visu atslēgties. Tā, kad, jā, tāpat tā, tie paši hobiji jau man vēl joprojām ir. Klavieris gan pagaidām stāv mājās, netiek baigi kustināts, bet ceļošana, jā, bet jā, tad tas viss saglabājās, nekur nepazūd, tam arī ir laika.
Labi, tad veiksmi jums jaunajā amplua. Es saku paldies Maijai Tīrumai, kas savulaik olimpiskajā spēlēs pati bija kamaniņa braucēja, ilgus gadus, 3 gadus strādājāt Francijā par treneri, ja? Nu, lai mums izdotos atkal priecāties par kamaniņu sporta pārstāvjiem gan šajā, gan arī olimpiskajā gadā.
Jā, tieši tā. Paldies jums.